Ma loen raamatust Tunnistused kogudusele, inglise keeles Testimonies for the Church, esimesest köidest, alates teisest peatükist. 1840. aasta märtsis külastas Portlandi maine osariigis William Miller ja pidas esimese loengute sarja Kristuse teised tuleku teemal. Need loengud osutusid sensatsioonilisteks ning Kasko tänava kristlik kirik, kus härra Miller viibis, oli päeval ja ööl rahvast täis. Need koosolekud ei äratanud pöörast vaimustust, vaid tema jutluste kuulajad täitis sügav pühalikus. Suur huvi ei ilmunud üksnes linnas, vaid ka maarahvas tungles päevast päeva linna. Nad tõid kaasa lõunasöögikorvid ning olid linnas hommikust alates kuni õhtuse koosoleku lõpuni. Käisin koos sõpradega neil koosolekutel ja kuulasin jahmatavat kuulutust, et Kristus tuleb 1843. aastal ainult mõne aasta pärast. Härra Miller ajas prohveti kuulustustest näpuga järge nii täpselt, et see veenis kuulajate südant. Ta kõneles prohvetlikest perioodidest ja esitas oma seisukoha kinnitamiseks palju tõendeid. Tema pühalikud ja mõjuvõimsad üleskutsed ja manitsused teile, kes ei olnud valmis, kütkestasid rahva tähelepanu. Määrati aeg erilisteks koosolekuteks, kus patustel oli võimalus otsida päästjat ja valmistuda peagi toimuvateks kohutavateks sündmusteks. Hirm ja veendumus levisid kogu linnas. Korraldati palve koosolekud ja üleüldine ärkamine toimus mitmetes konfessioonides, sest nad kõik tundsid suuremal või vähemal määral seda mõju, mis oli Kristuse peatse tuleku õpetusel. Kui patuseid kutsuti ette kahetsema, vastasid üleskutsetele sajad inimesed ning mina tungisin teiste hulgas läbi rahva ja võtsin sisse koha kahetsejate hulgas. Kuid mu südames oli tunne, et ma ei ole väärt Jumala lapse nime kandma. Enesekindluse puudumine ja veendumus, et mitte keegi ei suuda mu tundeid mõista, takistasid mul kristlastest sõpradelt nõu ja abi küsida. Nii ekstasin ma asjatult pimeduses ja meeleheites, samal ajal kui teised, kes minu kinnissusest läbi ei tunginud, olid minu tegelikus seisukorras täielikult teadmatuses. Ühel õhtul läksime mina ja mu vend Robert koju koosolekult, kus olime kuulanud äärmiselt mõjusat jutlust peatsest Kristuse valitsevusest maa peal. Sellel oli järgnenud tõsine ja pühalik üleskutse kristlastele ja patustele, et nad valmistuksid kohtumõistmiseks ja issanda tulekuks. Kuuld oli minu hinge puudutanud. Veendumustunne mu südames oli nii sügav, et kartsin, et issand ei lase mul koju jõuda. Mu kõrvus helisesid jätkuvalt sõnad. Issanda suur päev on lähedal, kes suudab jääda seisma tema ilmumisel? Mu südames oli palve, säästa mind. O issand, hommikuni. Ära võtta mind ära koos pattudega. Halasta mulle, päästa mind. Esimest korda püüdsin selgitada oma tundeid oma vennale Robertile, kes oli minust 2 aastat vanem. Rääkisin talle, et ei söö anda puhata ega magad enne, kui tean, et Jumal on mu patud andestanud. Mu vend ei vastanud kohe. Kuid tema vaikimise põhjus selgus peagi. Ta nuttis kaastundest minu ahastuse pärast. See andis mulle julgust talle veel enam usaldada ning ma rääkisin talle, et olin ihaldanud oma surma neil päevil, mil mu elu tundus minu jaoks raske koormamana. Kuid nüüd täitis mind õudusega mõte, et võin oma praeguses patuses seisukorras surra ja igaveseks kaduma minna. Küsisin talt, kas tema arvates hoiab Jumal mu elu veel selle ühe öö, kui ma veedan selle tema poole palvetades ja võideldes. Ta vastas, ma arvan, et ta hoiab sind, kui sa palud teda usus ning mina palvetan sinu ja enda eest. Ellen, me ei tohi kunagi unustada neid sõnu, mida täna õhtul kuulsime. Kodus veetsin suurem osa pikkadest pimedatest, tundides palveis ja pisarais. Üks põhjus, miks ma varjasin oma tundeid sõprade eest, oli oht kuulda araks muutuvaid sõnu. Minu lootus oli nii väike ja ust nii nõrk, et kartsin, et kui keegi teine näe minu elu olukorda samamoodi, tõukab see mind meeleheitesse. Ometi igatsesin kedagi, kes ütleks mulle, mida ma pean tegema, et päästetud saada. Missuguseid samme pean astuma, et kohtuda oma päästjaga ja anda end täielikult Issandale. Minu arvates oli kristlane olemine midagi suurt ning ma tundsin, et selleks oli vaja midagi erilist jõupingutust minu poolt. Minu mõistus ei sellesse olekusse mitmeks kuuks. Tavaliselt olin käinud koos oma vanematega metodistide koosolekutel, aga pärast seda, kui mind oli huvitama hakanud Kristuse peatne tulek, olin käinud Kasko tänava koosolekutele. Järgmisel suvel läksid mu vanemad metodistide laagrikoosolekule Buxtonisse Maine osariigis ja võtsid mind kaasa. Olin täielikult otsustanud, et otsin seal tõsiselt Issandat ja kui võimalik saan oma patud andeks. Minu südames oli suur igatsus kristliku lootuse ja rahu järele, mis tuleb uskumisest. Mind julgustas suuresti jutlus kirjakohtade üle. Ma lähen kuninga juurde ja kui ma hukkun, siis hukkun. Kõnele viitas neile, kes kahtlesid lootuse ja hirmu vahel, kes igatsesid saada päästetud pattudest ja võtta vastuse Kristuse andestava armastuse. Kuid keda veel hirm ebaõnnestumise ees hoidis kahtluste ja kartlikkuse ahelais. Ta andis niisuguse nõuend viibitamatult Jumalale ja tema halastusele alistada. Nad leiavad, et armuline päästja on valmis suunama neile oma halastuse valitsuskeppi, samamoodi nii kahas Veeros oli annud Estrile märgi oma soosingust. Issand ligiolus väriseval patusel oli vaja sirutada usukäsi ja puudutada tema armu valitsuskeppi. See puudutus annab andestuse ja rahu. Need, kes ootavad, et muutuksid jumaliku soosingu vääriliseks enne, kui sõjandavad jumala tõotustele pretendeerida, teevad saatusliku vea. Üksnes Jeesus puhastab patust. Ainult tema saab meie üleastumised andestada. Ta on tõotanud kuulata anumist ja täita nende palve, kes tulevad usus tema juurde. Paljudel oli ebamäärane arusam, et nad peavad tegema mingeid imetlusväärseid pingutusi, et saavutada Jumala poolehoid. Kuid kogu enesusaldus on asjatu. Ainult usus Jeesusega ühendust võttes saab patusest lootusrikas ja uskuv Jumala laps. Need sõnad lohutasid mind ja andsid vaimu, mida pean tegema, et päästetud saada. Nüüd hakkasin oma teed selgemini nägema ja pimedus hakkas hajuma. Otsustasin oma pattudele siiralt andestust ja püüdsin anda end täielikult Issandale. Kui tundsin sageli suurt ahastust, sest ei kogenud vaimuliku ekstaasi, mida arvasin olevat tõenduseks, et Jumal on mu vastu võtnud, ning ma ei julgenud ilma selle, et uskud, et olen pöördunud. Kui väga vajasin õpetust pöördumise lihtsuse kohta. Teiste Issandat otsivate inimestega altari juures kummarduses oli minu südame ainus palve, aita mind, Jeesus, päästa mind või ma hukkun. Ma ei jäta anumist enne, kui mu palve on kuuldud ja pated andestatud. Ma tundsin oma abi vajavat abitut olukorda, nagu ei kunagi parem. Kui ma põlvitasin ja palvetasin, kadus järsku mu koorem ja süda oli kerge. Alguses tundsin selle pärast ärevust ja püüdsin oma ahastuse koormat tagasi saada. Mulle näis, et mul pole õigust tunda end rõõmsa ja õnnelikuna, kuid mulle tundus, et Jeesus on mulle väga lähedal. Tundsin, et saan tulla tema juurde kõigi oma murede, hädade ja katsumustega, samamoodi nagu abivajad tulid tema juurde kergendust saama siis, kui ta viibis maa peal. Minu südames oli kindlustunne, et ta mõistab. Minu eri omaseid katsumusi tunneb mulle kaasa. Ma ei saa iial unustada seda. Kallist kindlust Jeesuse kaastundikus õrnuses nende suhtes, kes ei vääri üldse tema tähelepanu. Ma õppisin selle lühikese teiste palvete hulgas kummardamise ajal Kristuse jumaliku iseloomu paremini tundma, mõistma kui kunagi varem. Üks Iisraeli emadest tuli minu juurde ja küsis, kallis laps, kas sa oled Jeesuse leidnud? Hakkasin jaatavalt vastama, kui ta hüüatas, muidugi oled. Sul on tema rahu, ma näen seda sinu näost. Ikka ja jälle esitasin endale küsimuse, kas see võib olla usk? Ega ma ei eksi. Seda tundus olevat liiga hea uskuda, see näis liiga üleva privileegina. Kuigi ma olin liiga tagasoidlik, et sellest avalikult tunnistada, tundsin ma, et päästja oli mind õnnistanud ja mu patud andestanud. Üsna varsti pärast seda lõppes koosolek ja astusime kodupoole teele. Minu mõtted täitsid kuuldud jutlused, manitsused ja palved, kõik looduses näis olevat teissugune. Peaaegu kogu koosoleku aja olin olnud pilves ja vihmane ning minu tunded olid olnud ilmaga kooskülas. Nüüd paistis päike eredalt ja selgelt ning ujutas maa üle valguse soojusega. Puud ja rohi olid värskemalt rohelised, taevas sügavamalt sinine. Maa näis Jumala rahus naeratavat. Samamoodi olid õiguse päikese kiired tunginud läbi minu mõistuse pilvede ja pimeduse ning selle sünguse ajutanud. Mulle tundus, et kõigil on rahu Jumalaga ja tema vaim on kõiki elustanud. Kõik, millel mu pink peatus, näis olevat läbi teinud muutuse. Puud olid kaunimad ja linnud laulsid armsamini kui eales varem. Tundes, et nad kiidavad oma lauludega loojat. Ma ei söandanud rääkida hirmu tõttu, et see õnnelikkus võib mõõduda. Ja ma kaotan väärtusliku tõendusmaterjali, et Jeesus armastab just mind. Kui me jõudsime lähemal oma kodule Portlandis, möödusime meestest, kes tänaval tööd tegid. Nad vestlesid üksteisega igapäevastel teemadel, kuid minu kõrvad olid kurdid kõigele muule peal Jumala kiitmise ning nende sõnad kõlasid minu jaoks kui tänu ja rõõmus kiidulaul. Ütlesin ema poole pöördudes, ei tea, miks kõik need mehed kiidavad Jumalat, kuigi nemad ei olnud laagrikoosolekul. Siis ei mõistnud ma, miks tõusid mu ema silmadesse pisarad. Ja tema nägu valgustas leebe naeratus, kui ta kuulatas mu lihtsaid sõnu, mis meenutasid talle tema enda sarnast kogemust. Mu ema armastas lilli ja talle meeldis neid kasvatada. Sellega muutis ta kodu laste jaoks kütkestavaks ja meeldivaks. Kuid meie aed ei olnud mul kunagi nii kaunis paistnud kui meie tagasituleku päeval. Ma tundsin Jeesuse armastuse väljendust igas pöösas, pungas ja õies. Kogu see ilu näis hääletult kõnelevat Jumala armastusest. Aias kasvas üks kaunis roosa õiega lill, mida nimetati Saaroni roosiks. Mäletan, et läksin selle juurde, puudutasin selle õrnu kroonlehti aukartusega. Need olid minu jaoks nagu pühad. Mu südames tulvas õrnus ja armastus kaunite Jumala loodud õite vastu. Ma nägin jumaliku täiust lilledes, mis ehtisid maad. Jumal hoolitses nende eest ja tema kõike näge pilk oli nende peal. Tema oli need loonud ja heaks nimetanud. Ma mõtlesin, oo, kui ta nii väga armastab lilli ja hoolitseb nende eest, sest need on rüütatud iluga, mis kaitseb ta palju, siis kaitseb ta palju õrnemalt oma lapsi, keda ta valmistas oma näo järgi. Kordasin vaikselt endamesi. Ma olen Jumala laps. Tema armastav hoolitsus ümbritseb mind. Ma olen sõnakuulelik, ega pahanda teda mingil moel. Vaid kiidan tema kallist nime ja armastan teda alati. Nägin oma elu teissuguses valguses. Tundus, et õnnetus, mis oli tumestanud ma lapsepõlve, oli kohelnud mind halastusega minu enda kasuks, et pöörata mu süda maailmast ja selle ebaharul rahuldavatest lõbudest ära ning kallutada taeva kestvate väärtuste poole. Varsti pärast laagrikoosolekutelt naasmist võeti mind koos mitme teise inimesega kirikusse prooviajale. Olin väga mures ristimise pärast. Kuigi ma olin noor, ei leidnud ma pühakirjast kinnitust ühelegi teisele ristimisviisile peale vee alla kastmise. Mõned metodistid püüdsid mind asjatult veenda, et piserdamine on piibeli kristimine. Metodisti jutusti oli nõus kandidaate vee alla kastma, kui nad eelistavad usulistel põhjustel seda viisi, kuigi ta andis mõiste, et Jumal võtab piserdamise samamoodi vastu. Viimaks määrati aeg, mil pidime seda pühalikku usukomet täitma. Oli tuuline päev, kui me 12-kesi läksime merre, et ristitud saada. Lained olid kõrged ja söösid kaldale. Aga kui võtsin selle raske risti, mis oli minu rahu nagu jõgi, kui tõusin veest üles, oli mu jõud peaaegu kadunud, sest minu peale tuli issanda vägi. Ma tundsin, et siit peale ei ole ma enam sellest maailmast, vaid tõusin veehauast uude ellu. Sama päeva pärast lõunal võeti mind koguduse täisliikmeks. Minu kõrval seisis noor naine, kes soovis ka kogudusse võetud saada. Mu meel oli rahulik ja õnnelik, kuni märkasin selle öe sõrmedes sätendamas kuldsõrmuseid ja kõrvades suuri silmatorkavaid kõrvarõngaid. Siis nägin, et tema rahu oli, tema tanu oli kaunistatud kunstlilledega kallite paltega, mis olid seatud kaarteks ja tuttideks. Minu rõõmu summutas see tühine edevus inimese juures, kes nimetas end tasase alandiku Jeesuse järelkäijaks. Ma ootasin, et jutustaja sosistaks selle lõele manitsuse nõuande sõnu. Kuid ilmselt ei pannud ta naise toretse, vaid ilustusi tähele ja mingit noomitust ei järnenud. Meile mõlemale ulatati terekäsi osadusse, Kristuse esindaja surus kalliskividega kaunistatud kätt ja meie mõlema nimed pandi kirikuraamatusse kirja. See seik valmistas mulle suurt hämmeldust ja raskust, kui meenutasin apostli sõnu. Niisamuti ka naised, kombekalt rõivastatuna, ehtigu enda häbelikkuse möödukusega, mitte soengutega, kullaega, pärlitega, kallite riietega, vaid heade tegudega, nagu on kohane naisele, kes end tunnistab Jumala kartlikeks. Tundus, et need, kelle poole vaatasin alt üles kui pühendunud kristlastele ja kes olid kogemuses minust palju vanemad, jätsid selle kirjakoha õpetuse avalikult tähelepanuta. Kui ilmalike inimeste ekstravagantse riietuse jäljendamine oli tõepoolest nii patune, kui ma oletasin, siis pidanuks need kristlased seda kindlasti mõistma ja piibli möödupuule vastavalt toimima. Ometi otsustasin endamise, et järgin veendunult oma kohustust. Ma ei saanud üle ega ümber tundest, et evangeeliumi vaimustuse vastandik on pühendada Jumala antud aega ja vahendeid oma isiku ehtimiseks ning et alandikus enese salgamine oleks sobivaim neile, kellele pattude hinnaks oli Jumala poja määratu suur ohver. 1842. aasta juunis pidas härra Miller Portlandis teise loengute seeria. Tundsin, et oli suur eesõigus neid loengut külastada, sest olin heitunud ja arvasin, et pole oma päästjaga kohtumiseks valmis. See teine seeria valmistas linnas palju suuremat elevust kui esimene. Mõne vähese erandiga sulgesid erinevad konfessioonid oma kirikute uksed härra Milleri ees. Mitmestest kantslitest peeti palju jutlusi, mis püüdsid loengute pidaja väidetavaid fanaatilisi vigu paljastada. Kuid innukate kuulajate hordid käisid tema koosolekutel, kusjuures paljud ei mahtunud majja sisse. Kogunenud olid ebatavalised vaiksed ja tähelepanelikud. Härra Milleri kõnemaneer ei olnud ilustatud ega oraatorlik, vaid ta käsitles selgeid ja jahmatavaid tõsi asju, mis äratasid kuulajate nende muretust ükskõiksusest. Oma väiteid ja teooriad tõendas ta pühakirjaga. Tema sõnadega kaasneb veenev vägi, mis pani neile tõesõnade pitseri. Ta oli viisakas ja kaastundlik. Kui kõik istekohad majas täis olid ning poodium ja kantsli ümbrus rahvast tulvil, nägin, et ta lahkus laua juurest. Läks vahekäiku pidimene nõrgame vana mehe või naise juurde, võttis ta käe kõrvale ja otsis talle istekoha. Alles seejärel naasis ta oma kohale ja jätkas jutlust. Teda kutsuti tõepoolest õigusega isa Milleriks, sest ta pidas hoolikalt silmas inimesi, kes tema jumalateenistustele tulid. Ta oli südamliku käitumise, sõbraliku iseloomu ja õrna südamega. Ta oli meeliköitev kõnele ning tema manitsused nii end kristlaseks nimetavate inimeste kui ka meeleparandamatutele olid asjakohased ja mõjuvõimsad. Mõnikord täitis tema koosolekuid lausa läbilõika pühalikkus. Paljud alistusid Jumala vaimu veenmisele. Hallipäised mehed ja eakad naised tulid üleskutsed peale tudiseval sammul ette. Parimas elujõus inimesed, noored ja lapsed, kõik olid sügavalt liigutatud. Palvealtaril segunesid ägamine ning nutu ja tänuhääled. Ma uskusin Jumala sulase pühalike sõnu ning minu südamele tegi haiget see, kui neile hakati vastu või neid pilgati. Ma käisin koosolekutel sageli ja uskusin, et Jeesus tuleb peagi taeva pilvedel. Minu suurim mure oli olla temaga kohtumiseks valmis. Minu mõtted viibisid pidevalt südame pühaduse juures, mille kõige imatsesin saada suurt õnnistust ja tunnet, et Jumal on mu täielikult vastu võtnud. Metodistide hulgas olin pühitsusest palju kuulnud. Olin näinud inimesi nõrkemas, tugeva vaimse erutuse mõju all ja kuulnud, et see tõestas pühitsust, kuid ei suutnud mõista, mida olin vaja, et olla täielikult Jumalale pühitsetud. Mu kristlastest sõbrad ütlesid mulle, usu Jeesusesse praegu, usu, et ta võtab su praegu vastu. Püüdsin seda teha, kuid mul ei oli võimatu uskuda. Et olin saanud õnnistuse, mis pidi näiliselt kogu mu olemust erutama, imestasin, et mu süda oli nii kõva, et ei suutnud kogeda vaimset joovastust, mida teised ilmutasid. Mulle tundus, et olin teistest erineming südame pühaduse täiuslikkusest rõõmust alatiseks välja jäetud. Minu arusaamad õigeks mõistmisest ja pühitsusest olid segased. Minu mõtetes olid need kaks seisundit eraldi seisvad ja teine teisest erinevad, kuid ometi ei suutnud ma mõista nende mõistete erinevustega tähendust ning kõik see jutlustajate selgitused suurendasid mu kimbatust. Ma ei olnud võimeline endale õnnistusi nõudma ja arutlesin, kas neid oli võimalik saada ainult metodistide hulgas ja kas ma advent koosolekut külastades ehk sulgesin end Jumala pühitsevale vaimule, mida kõige enam ihaldasin. Kuid ikkagi täheldasin, et mõned neist, kes väitsid end olevat pühitsetud, ilmustasid kibestunud meelsust või räägiti Kristuse peatsest tagasitulekust. Minul ei paistnud see sugugi pühatuse ilminguna. Ma ei suutnud mõista, miks peaksid jutustajad kantslit niivõrd vastu olema õpetusele, et Kristuse teine tulek on lähedal. Selle tõekspidamise kuulutamisele oli järgnud usupuhastus. Ning paljud kõige pühendumad jutlustajad ja lihtliikmed olid selle tõene vastu võtnud. Mulle tundus, et need, kes armastavad Jeesus siiralt, peaksid olema valmis võtma vastu sõnumi tema tulemisest ja rõõmustama, et see on lähedal. Tundsin, et võisin toetuda ainult sellele, mida nimetati õigeks mõistmiseks. Jumala sõnast lugesin, et ilma pühaduseta ei saa keegi Jumalat näha. Nii siis tuli saavutada midagi kõrgemat, enne kui võisin olla igaveses elus kindel. Uurisin seda teemat pidevalt, sest uskusin, et Kristus tuleb varsti. Ning ma kartsin, et ta leiab mind olevat temaga kohtumiseks ette valmistamata. Hukkamõistusõnad kõlasid mu kõrvus päeval ja ööl. Ning minu lakkamatu hüüd Jumala poole oli, mida ma pean tegema, et päästetud saada. Jumala õiglus varjutas minu mõtteis tema halastuse ja armastuse. Mind oli õpetatud uskuma igavesti põlevasse põrgusse ning minu ees oli kogu aeg kohutav mõte, et mu patud on andestamiseks liiga suured ja ma pean igaveseks kaduma minema. Hirmsad kirjeldused, mida olin kuulnud hukatuses viibivatest hingedest, olid sügaval minu mõistuses. Jutlustajad maalisid kantslist elavaid pilte kadunute olukorrast. Nad õpetasid, et Jumala eesmärk ei ole päästa kedagi muud peale pühitsetute. Jumala silm on alati meid valvumas, iga patt on kirja pandud ja ootab õiglast karistust. Jumal ise peab arvestust lõputu tarkuse ja täpsusega ning iga meie tehtud patt on ustavalt meie vastu jäädvustatud. Saatanat kujutati oma saaki krabamas ja meid kõige suurematesse piina sügavustesse viimas. Seal juubeldab ta meie kannatuste üle igavesti põleva, põrgu õndsuses ning pärast tuhandeid ja tuhandeid aastat piinlemist veeretavad löömavad lained pinnale valust väänlevad ohvrid, kes kriiskavad, kui kaua, oh issand, kui kaua. siis kõmab alla sügaviku kõuna kõmiseb vastus läbi kogu igaviku. Taas haaravad sulametalli lained kadunud endasse ja kannavad nad igavesti rahutu tulemere sügavustesse. Need õudsed kirjeldused kruvisid mu kujutlusvõime pinguli, nii et ma hakkasin nigistama. Ja raske oli alla suruda hahastusüüdu, sest mulle tundus, et tunnen juba hukatuse piinu. Seejärel rääkisid jutlustajad elu ebakindlusest. Ühel hetkel võime olla siin, järgmisel juba põrgus või ühel hetkel maa peale teisel taevas, kas valime tulejärve ja kurjade vaimude seltskonna või taeva õndsuse ja inglite kaaskonna. Kas kuuleme läbi kogu igaviku kadunud hingede halinat ja needmist või kuuleme trooni ees laule Jeesusest? Meie taevast isa esitleti minus mõistusele kui türanni, kes tunneb rõõmu hukkamõistetute agooniast, mitte kui õrna kaastlingu patuste sõpra, kes armastab oma lood olevosi armastusega, mis ületab kõik mõistmise ja soovib neid oma riiki päästa. Ma olin väga hellatundeline. Kartsin ühelegi elavale olevusel haiget teha. Kui nägin halvasti koheldud loomi, valutas mu süda nende pärast. Võib-olla olid minu kergemini tärkavad südame sümpaatiatunded kannatuste suhtes ajendatud sellest, et ma ise olin olnud mõtetu julmuse ohver ja saanud vigastuse, mis tumestas mu lapsepõlve. Aga kui mu mõistust taaras mõte, et Jumal tunneb rõõmu nende elusolendite piinlemisest, kes on loodud tema näo järgi, näis pimeduse müür kerkivad minu ja tema vahele. Kui mõtlesin, et universumi looja heidab õelad põrgusse, lõputuks igavikuks põlema, täitis mu südant hirm ja ma kaotasin lootused, nii julm ja türannlik olevas üldse alandab mind patu hukkamõistmist päästma. Arvasin, et minu osaks saab hukkamõistetud patuse saatus, kannatada põrguleekides igavesti, sama kaua kui Jumal ise eksisteerib. See mulle süvenes mu mõtetes, kuni kartsin mõistuse kaotada. Vaatasin rumalaid loomi kadedusega, sest neil polnud hinge, mida pärast surma karistada. Palju kordi kerkis soov, et ma poleks üldse sündinud. Minu peale laskus täielik pimedus ja varjudest ei paistnud väljapääsu. Kui tõde oleks esitatud mulle nii, nagu ma seda praegu mõistan, oleks mul ära jäänud palju segadust ja südamevalu. Kui oleks rohkem räägitud Jumala armastusest ja vähem tema karmist õiglusest, siis oleks tema iseloomu ilu jau sisendanud mulle sügava ja innuka armastuse oma looja vastu. Sellest ajast alates olen arvanud, et paljusid hullumaja asukaid on sinna viinud minu omaga sarnased kogemused. Nende südametunnistus tabas patu tunnetus ja nende värisev uske sööndanud haarata kinni Jumala tõotatud andestusest. Nad kuulasid õigeks peetavaid põrgukirjeldusi, kuni tundus, et see tarretas neid soontes vere ja põletas mälutahvlitele sisse sügava jälje. Nii järgpeal olles kui ka magades oli kohutav pilt neil silme ees, kuni reaalsus kadus. Kujutus pilti, nii nad nägid ainult välja mõeldud põrgu väänlevaid leeke. Ja kuulsid üksnes hukkamõistetute karjed. Mõistus tõugati troonilt ja aju täitis kohutava ulma pööraned fantaasia. Neil, kes õpetavad igavese põrgu doktriini, tasuks paremini järele uurida selle niivõrd julma tõeks pidamise põhjendusi. Ma ei olnud kunagi avalikult palvetunud, ning olin paadalvekoosakud öelnud vaid mõne ujeda sõna. Nüüd tundsin sügavat mõjutust, et peaksin otsima Jumalat palves meie väikestel koosolekutel. Ma ei julgenud seda teha, sest kartsin, et sagutun segadus ega suudava mõtteid väljendada. Kuid see kohustus püsis mu mõtted mõistuses nii jõuliselt sees, et kui püüdsin vaikselt palvetada, tundus see mulle Jumala pilkamisena, sest ma polnud temal tahtele kuuletunud. Mind haaras meeleheide ja kolme pikka nädala jooksul ei läbistanud mind ümbritsevat süngust ükski valguskiir. Minu vaimsed kannatused olid ägedad. Mõnikord ei sööndanud ma kogu öö silmi sulgeda, vaid ootasin, kuni mu kaksiköde jäi sügavalt magama. Siis tulin vaikselt voodist välja, põlvitsin põrandale ja palvetsin vaikselt hääletus piinas, mida ei ole võimalik kirjeldada. Igavesti põleva, põrguõudused olid kogu aeg mu ees. Ma teadsin, et selles seisundis on võimatu kaua elada, aga ma kartsin surra ja patuse kohutava saatusega silmitsi seitsta. Vaatlesin kadedusega neid, kes olid teadlikud, et Jumal võtab nad vastu. Kui kallis näis kristlik lootus minu piinlevale hingele. Sageli olin kummargil palvet peaaegu kogu öö. Ägasin ja värisesin väljendamatus ahastuses ja kiireldamatus lootusetuses. Issand alast oli mu palve ning sarnaselt vaese tõlneriga ei söandanud ma oma silmi taeva poole tõsta, vaid kummardsin näo põranda poole. Minu keha, kaal ja jõud vähenesid sel suuresti, kuid ma hoidsin oma kannatused ja meeleheit endale. Selles masendunud olekus nägin unenäo, mis avaldas mulle sügavat muljet. Ma nägin unes templit, mille poole tungeles palju inimesi. Ainult need, kes leidsid selles templis varjupaiga, pidid aja lõpus päästetud saama. Kõik, kes jäid välja, lähevad igaveseks kaduma. Templist väljas viibivad ja mitmetel teedel käivad inimesed mõnitsed ja pilkasid neid, kes sisenesid templisse ja ütlesid neile, kes et selline turvaplaan on kaval pettus, et tegelikult pole mingit ohtu, mida vältida. Nad haarasid isegi mõnest kinni, et takistada neid müüride vahele kiirustamast. Pilkamist kartes arvasin, et kõige parem on oodata, kuni rahval kajub või kuni saan neile märkamatult siseneda, kuid vähenemise asemel nende arv kasvas. Ning kartes hiljaks jääd, ahkusin kiiresti kodust ja tungkisin läbi rahvamassi. Soovides jõuda templisse, ei märganud ma ümbritsevat rahvast ega hoolinud neist. Hoone sissepääsu juures nägin, et seda tohutu suurt templit hoiab üleval üks ainus määratu sammas ning selle külg oli seotud lõhkikistud ja veritsev tall. Meie, kes seal viibisime, nägime teadvat, et see tall oli meie pärast katki kistud ja avatud. Kõik, kes templise sisenesid, pidid tulema selle ette ja oma patud üles tunnistama. Otse talle ees olid kõrgemad istmed, mille istuv seltskond näis väga õnnelikuna. Nende nägudel paistis säravat taevane valgus ning nad kiitsid Jumalat ja laulsid tänulaule, mis näisid inglite muusikana. Need olid need, kes olid tulnud talle juurde, tunnistanud oma patut üles, saanud andestuse ja ootasid nüüd õnnelikus elevuses mingit rõõmsat sündmust. Isegi kui olin juba hoones sees, tuli mulle hirm peale ja ma tundsin häbi, et pean end nende inimeste ees alandama. Aga tundus, et olin sunnitud edasi minema ning ma läksin aegamada ümber samba, et jõuda talle ette. Siis kõlas trompeti heli. Tempel vappus. Kokkutunud pühade suust kõlasid võiduhüüded. Aukartust äratav hiilgus valgustas hoonet ja siis oli kõik äärmiselt pime. Õnnelikud inimesed olid koos ereda valguse kadunud ja mina olin jäänud üksi. Öö vaiksesse õudsusesse, ärkasin ahastuses ja suutsin end vaevu veenda, et olin näinud unenäo. Mulle tundus, et minu hukatus on kindel ja et issanda vaim on minust lahkunud, ega tule enam iial tagasi. Üsna varsti pärast seda nägin teise unenäo. Näis, et ma istusin aletsusväärse sees meeleites, nägu kätte vahel ja ma ütlesin nii, kui Jeesus oleks maa peal, siis läheksin tema juurde. Heidaksin end tema jalge ette ja jutustaksin talle kõigest oma kannatustest. Ta ei pöörduks minust ära, vaid halastaks minu peale ning ma armastaksin ja teeniksin teda alati. Just siis avanes uks ja sisenes kauni rühi ja näoga isik. Tema vaatas mind kaaslindlikult ja ütles, kas sa tahad Jeesust näha? Ta on siin ja sa võid teda näha, kui soovid. Võta kõik, mis sul on ja järgne mulle. Ma kuulasin seda sõnelmatu rõõmuga, korjasin rõõmsalt kogu oma vähese vara kokku, isegi kalliks peetud nipsasjad ja järgnesin oma teejuhile. Ta viis mu järsu ja näiliselt nõrga treppi juurde. Kui hakkasin astmeid pidi üles minema, manitses ta mind. Oma pilku üles suunama, et mul pearingi käima ei hakkaks ja ma ei kukkuks. Paljud teised, kes ronisid järsku treppi pidi üles, kukkusid enne üles jõudmist. Lõpuks jõudsime viimasele astmele ja seisime ukse ees. Siin käskis mu teiut jätta kõik kaasa võetud asjad maha. Panin need rõõmuga käest, siis avas ta ukse ja palus mul sisse astuda. Hetke pärast seisin Jeesus ees. Seda kaunist nägu ei saa vääriti mõista. Niisugune hea tahtlik ja majesteetlik näoilme ei saa kellelegi teisele kuuluda. Kui ta pilk minul peatus, teadsin kohe, et on tutta minu elu iga seigaga ning kõigi minu sisemiste mõtete ja tunnetega. Püüdsin end tema pilgu eest varjata, sest tundsin, et ei suuda tema uurivat vaadet taluda. Kui ta tuli naeratades lähemale ja ütles kätt mulle pea peale pannes ära karda. Tema meeldiv häälekõla täitis mu südame seni tundmatu õnnega. Ma olin riiga rõõmus, et midagi öelda. Kuid emotsioonidest haaratuna vajusin tema jalg ette maha. Kui seal abitult maas lamasin, möödusid minu eest kaunid ja jaulised vaatepildid ning tundus, et olen jõudnud taeva turvalisusesse ja rahusse. Pika peale tuli mu jõud tagasi ja ma tõusin püsti. Jeesus armastavad silmad vaatasid mind ikka veel ja tema naeratus täitis mu hinge rõõmuga. Tema ligiolek sisendas mulle püha aukartust ja väljendamatut armastust. Nüüd avas mu teejuht ukse ja ma mõlemad astusime välja. Ta käskis mul võtta üles kõik asjad, mille olin enne maha jätnud. Siiare luetas ta mulle tihedasse kerasse keritud rohelise nööri. Ta ütles, et paneksin selle oma südame juurde ja kui soovin Jeesust näha, võtaksin selle põuest välja. Ja tõmbaksin selle täiesti sirgeks. Ta hoiatas, et ma ei jätaks nööri liiga kaua kerasse, muidu läheb see sõlme ja seda on raske sirgeks saada. Panin nööri oma südame lähedele, laskusin sõrmsameelset kitsat treppi pidi, kitsin issandat ja rääksin kõigile, keda kohtasin. Kus nad leiavad Jeesuse? See unenõg andis mulle lootust. Roheline nöör ujutas mu mõistuse jaoks usku. Juming ingel hakkas selguma Jumala usalduse ja usaldamise ja ilu ja lihtsus. Ma jätan siin kohal pooleli. Aitäh. Aamen.
Seal on nime vägi, avab südame, naeratusel võlu vägi, pühib kurbuse. Heldusel ei lõppe vara, taevas õnnistab, aususel on kullast süda, targu talitab. On elus kaalu, tasub oma tahab. Armastus on suurim kõigist, usub loodab andestab. Taevas õnnistab.
Võtame.
Kallis Taavisa, suur tänu sulle, et sina oled saatnud Jeesuse, et meil kõigil võiks olla igavene elu. Aita meil mõista, et ainult läbi Jeesuse me saame selle, et meie oma teod ei saavuta seda. Aita meil uskuda, kuigi me pole kõiki sündmusi maailmas näinud oma silmaga. Aita meil uskuda seda, mida me loeme. Ole meiega, kui me ka puutume kokku teiste inimestega, et me võiksime seda rõõmusõnumit osata nendele edasi jagada, et ka nemad võiksid saada päästetud. Täname sind, et sa kuuled meid. Jeesuse nimel. Aamen.